Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru. Iată-ne, dragi radioascultători, la o nouă emisiune dedicată acestui nemuritor psalm 118. În emisiunea de față vom analiza următoarele trei strofe, Ain, Pe și Tsade, care înseamnă ochi, gură, respectiv cârlig de pește. Haideți să începem cu această strofă care stă sub semnul literei Ain, însemnând ochi în limba ebraică, iar din punct de vedere ezoteric, echilibru. Așadar, privire și stabilitate, respectiv ordine. Versetul 123 este punctul de juncțiune între simbolistică și eveniment istoric. Ochii mei se sting tânjind după mântuirea ta, așteptând ca făgăduința ta să fie împlinită, spune traducerea profesorului Pandrea, iar Biblia Anania, care merge după textul grecesc, ochii mi s-au sleit de dorul mântuirii tale și de dorul cuvântului dreptății tale. Iată așadar referința la ochi, litera ebraică Ain. Ochii psalmistului caută mântuirea Domnului. În glas cu acești ochi și ai noștri invocă mila lui Dumnezeu, dar și călăuzirea lui, căci strâmtă este calea ce duce către împărăția cerurilor, ne spune Iisus Hristos în predica de pe munte. Ochii omului adânciți în legea lui Dumnezeu și astfel curățiți de patimi, înțelege că Scriptura este mai prețioasă decât toate bogățiile lumii acesteia. Iată ce se afirmă în versetul 127. De aceea ți-am iubit poruncile mai mult decât aurul și topazul, cuvântul lui Dumnezeu mai prețios decât însuși aurul, valuta cea mai importantă a vremurilor respective, care va fi mai apoi înlocuită cu argintul. Pe vremea împăratului Solomon, talanții de argint constituiau valuta cea mai însemnată a vremii. Umim paz este termenul în ebraică, care înseamnă aur rafinat, aur curățit în foc. Adică ți-am iubit legea mai mult decât aurul în general, mai mult decât chiar și aurul cel mai curat, de cele mai alese carate, aurul cel mai pur. Este vorba tot despre aur aici, doar că noi în limba română am tradus prin topaz. Acest cuvânt se apropie mai mult sau mai puțin de ideea originalului, pentru că topaz în dicționarul limbii române vedem că înseamnă piatră prețioasă de culoare galbenă, aflată în stare naturală sau fabricată sintetic, iar în alte definiții, un silicat natural de aluminiu cu flor, cristalizat în sistem rombic, de obicei de culoare galbenă. De aici și legătura cu aurul. Poate că o traducere mai literală ar trebui să vizeze aurul de cea mai prețioasă calitate. Nici măcar acest minereu nu poate, care îți fură privirea, evident, nu poate depăși însemnătatea legii lui Dumnezeu. Valoarea ei depășește orice piatră prețioasă din lumea aceasta. Iată așadar ierarhia adevăratelor valori. Când viața noastră va considera Biblia ca fiind cea mai de preț comoară a sufletelor noastre, atunci ne vom așeza și noi în acest cor al psalmiștilor ce eternizează iubirea lui Dumnezeu, această simțire supraomenească. Sfântul Atanase cel Mare, explicând acest verset, pentru aceea am iubit poruncile tale mai presus de aur și topaz, pune următoarele: aceasta corespunde lui bună mi este mie legea gurii tale mai mult decât mii de aur și argint, dar și versetului luați învățătură iar nu argint și luați cunoștință mai presus de aurul încercat, căci înțelepciunea este mai bună decât pietrele prețioase și niciun lucru de preț nu este vrednic ca ea. Sfântul citează din Cartea Proverbelor, capitolul 8, versetele de la 10 la 11, Sfântul Atanasie, completându-l pe David cu propriul său fiu Solomon, așadar un creuzet al aceleiași gândiri inspirate de Duhul Sfânt. Tocmai din punctul acesta filologic de vedere despre care am amintit, Cosinder, traducerea Cornilescu mult mai apropiată de original, iată ce spune autorul: de aceea eu iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat, cu evitarea acelui oarecum neinspirat topaz, care este și un termen destul de ambigu pentru urechile modernilor. Pentru psalmist, comoara cea mai de preț nu era aurul, ci Dumnezeu însuși. Principala sa preocupare viza nu bogățiile seculare, ci binecuvântările scripturale. El iubește atât de mult cuvântul lui Dumnezeu datorită privilegiului obținut prin studierea lui. El tocmai se folosise de acest privilegiu, spunându-i Domnului că a sosit vremea ca el să lucreze. Versetul 126, vremea este a lucra pentru Domnul, că ei au risipit legea ta. Verset pe care noi îl folosim în actul liturgic al Bisericii Ortodoxe. Cu siguranță, dreptul de a te apropia de Dumnezeu cu asemenea îndrăzneală este un privilegiu care întrece toate bogățiile lumii. Să poți avea îndrăznirea prin Duhul Sfânt, să-L rogi pe Dumnezeu să înceapă să lucreze în lumea aceasta pentru propășirea binelui, pentru răspândirea cuvântului Evangheliei, este evident un privilegiu pe care l-ai dobândit practicând rugăciunea neîncetată, meditația nesincopată a Scripturii și comuniunea mistică, nu cu Stăpânul, ci cu Părintele sufletelor noastre. Exprimarea de ordin verbal se remarcă prin tripla repetare a verbului a face, asah în ebraică. Versetele 121, 124, 126. Din răsputeri păzit am judecata și dreptatea, nu mă lăsa în voia asupritorilor mei, sau fă să nu ajung în voia asupritorilor mei. 124. De robul tău ai grijă după îndurarea ta, învață-mă așadar orânduirile tale, sosita vremea, Doamne, ca să purcezi la fapte, ei stricat au legea ta. Toate aceste versete cuprind verbul asah în original. Chiar dacă traducerea profesorului Pandrea, din care le-am citat, nu reușește să fie atentă la aceste conotații filologice, în original, să știți, avem verbul asah, a face, prezent atât în acest verset 126, în care se invocă lucrarea grabnică al Dumnezeu, dar și în versetele 121-124 cu alte conotații. Așadar, verbul a face implică intervenția divină grațioasă și judiciară, grațioasă față de slujitorul său, adică față de cel drept. Înspăimântătoare, în schimb, pentru cei păcătoși. Acțiunea lui Dumnezeu, acțiunea judecătorească față de zedim, adică de orgolioși, care încalcă legea divină, această acțiune nu se lasă tergiversată. Remarcăm de asemenea tot în strofa aceasta și repetarea ideii de dreptate. Versetele 121, 123, 124, de exemplu, ultimul verset, învață-mă îndreptările tale, uleimrat tzidekach, că cuvintele dreptății tale, învață-mă cuvintele legii tale, care este dreaptă, ideea de tzedek, de omul cel drept, și de tzedaka, de dreptatea lui Dumnezeu. Precondiția oricărei laude aduse Domnului este asumarea dreaptă a raportării la El. Deci mărturisirea include sensul de mulțumire, laudă, cum observă și fericitul Teodoret al Cirului, însă nefiind reductibilă doar la această dimensiune. În registrul uman, o inimă dreaptă în sensul rectitudinii este dobândită prin mărturisirea păcatelor, spun Sfinții Zigabenul și Aghioritul. Prin latura tainei pocăinței de destăinuire catartică, prin metanoia, care are efect de lepădare a strâmpătății, a minciunii. Judecățile dreptății lui Dumnezeu sunt veșnice, se declară în versetul 106, jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte, respectiv 160, temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Judecățile dreptății sunt veșnice, fiindcă Dumnezeu este fidel și dreptul se poate bucura de veșnicia sa prin har în Iisus Hristos. Participarea la discernământul lui Dumnezeu este retematizată implicit în versetele 120-121, practic primul verset al acestei strofe, dar și ultimul verset al strofei precedente pe care am analizat-o în emisiunea trecută. 120, țintuiește-mi trupul cu frica de tine că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, spune deschiderea acestei strofe, nu mă da pe mâna celor ce mă nedreptățesc. Discernământul divin retematizat în aceste două versete, care de altfel fac apel și la dreptatea pozitiv retributivă, despre care am mai vorbit în emisiunile trecute, la fel cum se va întâmpla, de exemplu, și în versetul 144. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie, dăm pricepere ca să trăiesc, în care psalmistul, dedicându-se registrului uman, reasociază participația dătătoare de zoii, adică de viața cea adevărată, cu dreptatea lui Dumnezeu în luminarea, înțelegerea, sinesis este termenul în greacă, care îi se cere. Iar versetele următoare, 123-124, în care avem de-a face și cu ideea de ochi, semnul acestei strofe, ochii mi s-au slit de dorul mântuirii tale, de dorul cuvântului dreptății tale, fă cu robul tău după mila ta, învață-mă în dreptările tale, în aceste versete, autorul declară că posibilitatea învățării și aplicării salvatoarelor precepte ale dreptății este asigurată doar de către milostivul Dumnezeu. Iată o strofă care vorbește în linii bine tușate despre dreptatea veșnică a Bibliei. Și acum să trecem la strofa următoare. Aceasta începe cu litera P, în ebraică însemnând gură, iar ezoteric, nemurire. Eu gura mi-am deschis-o, se spune în versetul 131, și duh am tras întrânsa, că după poruncile tale am tânjit. Gura trebuie umplută doar de Duhul Sfânt, pentru ca limba, acest modular mic, să laude de plin cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Vedem în Iacob, capitolul 3, mai multe referitoare la acest mădular numit limba. Gura se deschide ca să primească legea nemuritoare a Dumnezeu, ca să se umple de veșnicia Scripturii. Iată o nouă înțelegere poetică a Torei. O altă metaforă plină de suculență. Îmi deschid gura larg și aspir cu nesaț cuvântul tău, spune profesorul Pandrea, iar profesoarele de la București, gura mi-am deschis-o și am sorbit poruncile tale. În ebraică avem rădăcina verbală șaf, care într-adevăr îți trimite spre ideea de deschidere largă a gurii spre a inspira aer curat, aer proaspăt, dar în limbaj poetic deschid gura ca să respir aerul curat al legii tale, cam așa ar fi ideea poetică ce se degajă de aici. Însă de data aceasta izvorul Septuagintei, izvorul grecesc, are prioritate, pentru că originalul spune așa: to stoma mou enoixa kai elekisa pneuma, adică gura mi-am deschis-o ca să tragă întrânsa duh, ca să absorbă Duhul, ca să primească Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt ne umple gura de lauda cea dreaptă. Duhul Sfânt se roagă pentru noi atunci când deschidem gura, spune Sfântul Apostol Pavel în Romani 8:26, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Iată ce cărămidă importantă aduce Septuaginta eșafodajului cunoașterii lui Dumnezeu. Dacă textul în ebraică nu surprinde această idee a umplerii gurii noastre cu Duhul Sfânt, o face totuși traducerea Septuagintei. În acest punct, Biblia grecească devine mult mai importantă pentru mântuirea noastră decât Biblia ebraică. Iată o diferență clară între cele două izvoare, cu accentul căzând pe importanța, sau, mă rog, putem vorbi despre preeminența izvorului grecesc, pentru că aduce în discuție prezența persoanei treimice, prezența Duhului Sfânt, care ne umple pe noi prin prisma lecturării Sfintei Scripturi. Citind Biblia, ne umplem de Duh, devenim oameni duhovnicești, Duhul Sfânt așează cuvintele în gura noastră ca noi să aducem lui Dumnezeu o laudă neîntinată. Strofa aceasta se termină cu o imagine somatică finală de tip ieremian. Profetul Ieremia în 8:23, 9:17, 13:17, 14:17, în Plângeri, capitolul 1:16, în 3:48, întregește și el acest tablou al lacrimilor penitențiale. Desigur că în acest verset și roaie de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că oamenii n-au păzit legea ta, spune traducerea profesoarelor Broșteanu și Băltăceanu. Este evident aici o hiperbolă care sună literal în felul următor. Râuri de apă fac să coboare ochii mei, ar fi în prima parte a versetului. Dezolarea unei dureri profunde și infinite este exprimată prin acest plâns neconsolat. Aminteam de profetul Ieremia, iată ce spune el în capitolul 8:23. Cine va face din capul meu un izvor de apă, din ochii mei o sursă de lacrimi, ca să-i plâng ziua și noaptea pe cei străpunși ai fiicei poporului meu? Exclama el într-un registru penitențial. Iar ne-am discutat în emisiunile trecute despre darul lacrimilor pocăinței, despre acel pentos, cum îl numesc Sfinții Părinți, străpungerea inimii, catanixis cardia, în limbaj original, lacrimile pocăinței care spală păcatele noastre. Psalmistul efectiv explodează în această durere, nu pentru o tragedie națională externă, ci pentru păcatul lui Israel, tocmai pentru că ei nu păzesc legea ta, spune. Au renunțat să mai mediteze la Tora și să o împlinească. În partea a doua a versetului acesta, 136, avem o construcție numită apax, legomenon, adică apare o singură dată în întreg Vechiul Testament. Expresia în originalul ebraic spune așa, al lo samaru, al cărui sens cauzal este confirmat de particula chi, fiindcă. Tradiția patristică, prin Ilarie, Ambrozie, Ieronim și Augustin, a pus ca subiect al verbului samaru, adică ochii credinciosului, pentru că ei nu au păzit legea ta, acum plâng cu amar, ochii. A înflorit astfel interpretarea penitențială, spune Ieronim. Adevărata penitență constă în dizolvarea prin plânsa păcatelor comise și în a nu repeta ceea ce a fost spălat. Așadar, ochii oamenilor n-au păzit legea ta. Pentru că, repet, și strofa stă sub semnul ochilor, litera P, era firesc să se încheie tot în acest registru. De aceea vedeți această variantă traductologică a acestor profesoare, pentru că oamenii n-au păzit legea ta, nu este chiar cea mai eficientă, pentru că ochii n-au păzit legea lui Dumnezeu, fiindcă ochii n-au păzit. Chi alo sameru, după cum interpretează și Sfinții Părinți. Ochii omului sunt de vină că au căzut în păcat, pentru că și-au întors privirea de la legea lui Dumnezeu și și-au ațintit ochii în culbele idolatre din preajmă. Au lăsat să le cadă privirea peste zeitățile păgâne, peste desfrânarea și imoralitatea cultului lui Baal și a Astartei și a tuturor celorlalte zeități. Din aceste rațiuni de ordin filologic, consider traducerea profesorului Pandrea ca fiind cea mai bună redare din originalul ebraic în limba română. Râuri de lacrimi varsă ochii mei pentru că se calcă legea ta. Așadar, subiectul sunt ochii și nu oamenii, cum propune cealaltă traducere. Și am ajuns, iată, la ultima strofă a acestei emisiuni, care stă sub semnul literei Tzade, care înseamnă cârlig de pește, iar ezoteric face trimitere către ideea de umbră. Iar dacă motivul poetic este cârligul de pește, atunci iarăși suntem provocați să mergem cu gândirea înspre zona de pescuirea sufletelor prin mreaja Evangheliei. Cu alte cuvinte, legea lui Dumnezeu este această mreajă în care sufletele noastre se agață cu disperare într-o salvarea lor, într-o mântuirea lor cea veșnică. Biblia ne pescuiește pe toți pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată un adevăr didactic, sapiențial, de primă mână. Explicația acestei strofe va sta sub semnul interpretării filologice. Litera tzade evocă spontan rădăcina tzedek, adică dreptate, salvifică, una dintre virtuțile fundamentale ale teologiei legământului. Dreptatea apare de 5 ori în această octavă, însoțită de un cortegiu de virtuți paralele, precum corectitudinea, versetul 137, fidelitatea, 138, adevărul, 142, veșnicia, 142, 144. Strofa deci se mișcă substanțial în aceste direcții, dar pornește de la ideea de tzedeka, de dreptatea lui Dumnezeu. Noțiunea de dreptate în limbajul Vechiului Testament are o semiotică bogată, atât din perspectivă semantică, dar mai ales teologică. Abordată noțiunea dintr-un unghi semantic, trebuie să pornim de la rădăcina tzedek, care deține o curență vastă, peste 500 de locuri vechi testamentare. Rădăcina fiind tradusă de regulă prin ideea de a fi drept. Tocmai de aceea se apelează la grupul de termeni bine delimitați, care se traduc în general prin substantivul tzedek, care înseamnă dreptate, femininul tzedaka, dreaptă, verbul tzadak, a face dreptate, adjectivul tzadik, care înseamnă drept. Termenul dreptate, tzedek, la nivel semantic, se apropie de mulți alți termeni vechi testamentari. Corectitudine, sfințenie, echitate, perfecțiune, însă are ca prim înțeles un sens juridic. Omul drept fiind în primă instanță cel care se supune unui cod legislativ, adică Torei, legii lui Dumnezeu. Însă tzedek devine mai apoi un standard moral în întreaga lumea Vechiului Testament. Standard care, de fapt, împlinește natura și voința lui Dumnezeu. Iată ce se afirmă într-un alt psalm, 144:17. Drept, tzadik, este Domnul în toate căile sale. Deci El este punctul de plecare, paradigma supremă. Mai mult decât atât, structura semantică a masculinului tzedek surprinde în primul rând dreptatea lui Dumnezeu și ordinea cosmică stabilită de El. Vedem psalmul 84:11. Acesta fiind un principiu mântuitor al creației, ordinea mondială a lui Dumnezeu. Dreptatea, adică. Aflându-se mereu în legătură și cu alți termeni, hohma, înțelepciune, dar și mișpat, judecată. Femininul tzedaka, având în componența sa aspectul practic al relaționării, al comuniunii cu Dumnezeu și legea sa. Iar prin intermediul legământului, termenul tzedaka cuprinde o paletă largă de sensuri, care surprind toate principiul general al mântuirii oferită de Dumnezeu tuturor oamenilor. Cu alte cuvinte, extrăgând această informație de ordin filologic și punând-o în lumina celor declarate în această strofă, care stă sub semnul literei Tzade, înțelegem că David nu face altceva decât să recapituleze în această octavă toate sinonimele de bază ale dreptății legii lui Dumnezeu. După cum spuneam, vedeți, se leagă de ideea de înțelepciune, de ideea de judecată, de echitate, de sfințenie, toate cuprinse în legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul său, cu poporul ales. Prin urmare, abordată noțiunea și dintr-un unghi teologic, avem de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu, cea care inspiră efectiv spre lucrare dreptatea omului. Așadar, omul cel drept se revendică din dreptatea lui Dumnezeu, el fiind prin excelență dreptul. În ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, termenul tzedek intră în strânsă conexiune teologico-exhatologică cu termenii hesed și mișpat. Mișpat, am spus, că înseamnă judecată, hesed implică mila și iubirea. Iată alte sinonime ale acestui cuvânt. Când Dumnezeu judecă potrivit dreptății sale, cei vrăjmași sunt pedepsiți, se spune clar în Deuteronom 33:21. Iar poporul credincios se bucură de izbânda eliberării de sub jugul asupritor. După eliberarea din Egipt, Israel a crezut în Iahve și în profetul său Moise. Libertatea poporului se datora dragostei loiale, hesed, a lui Dumnezeu, căci el își răscumpărase, canah este termenul din Ieșirea 15:16, își răscumpărase poporul, evreii experimentând mântuirea lui Dumnezeu, Yeshuat Elohim, Ieșirea 14:13. Iacve era încă de atunci răscumpărătorul, Goel, spun evreii, răscumpărătorul lui Israel în fața tuturor neamurilor, care prin minuni mari l-a izbăvit pe poporul său, Am Iahve, de robia Egiptului. Iar în ceea ce privește dreptatea omului, termenul tzedek poate fi întâlnit și în cazul prozaic al contractului dintre Iacov și socrul său Laban în chestiunea păstoririi oilor, mai multe în facerea capitolul 30. De asemenea, în chestiuni legate de comerț, Moise își instruiește poporul să fie drept, măsurând cu greutăți corecte. Levitic 19:36, adică să nu fure la cântare. insistând asupra judecătorilor lui Israel să judece cu dreptate, evitând orice formă de corupție. Deuteronom, capitolul 16, începând cu versetul 18. Cu alte cuvinte, dreptatea omului trebuie mereu să se conformeze după standardul dreptății legii lui Dumnezeu. Aici Tzedek, făcând distincția între ceea ce exprimă voia lui Dumnezeu și activitățile ce rezultă din aceasta. Dreptatea, în înțelesul ei acesta biblic, este prin excelență o trăsătură specifică a lui Mesia, dar ea este de asemenea și un atribut al omului care începe întotdeauna cu starea de sfințenie. Prin urmare, omul sfânt este omul drept, țadic, omul cel drept înaintea lui Dumnezeu. Termenul pornește de la un înțeles juridic, după cum spuneam, dar uite că prin implicațiile sfințeniei și a legământului și a comuniunii divino-umane, el accede la un alt nivel, unul care depășește juridicul, exteriorul, frica aceea doar de teamă de pedeapsă, după cum spuneam în emisiunile trecute, depășește acest nivel slab de înțelegere și termenul îmbracă o nouă semantică, una de ordin duhovnicesc. Omul cel drept este omul cel sfânt, omul care împlinește legea, omul care trăiește în comuniune cu Dumnezeu, omul care își deschide gura ca să se umple de Duh Sfânt, iar Duhul să-l curățească pe el de toate patimile și păcatele. Iată cum plonjăm deja în teologie mistică ortodoxă. Omul care își deschide ochii ca să plângă păcatele atât a poporului cât și ale sale personale, după cum spunea strofa precedentă. Iată omul cel drept, omul care trăiește o stare permanentă de sfințenie, iar acest om drept se naște din lectura constantă a Bibliei, dar mai ales din împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Uite cât este de importantă această strofă care începe cu litera Tzadeh și care exclamă încă din deschidere: drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, și se încheie cu versetul 144. Drepte sunt în veci mărturiile tale, dă-mi tu pricepere și eu voi fi viu. Dreaptă este legea ta, Doamne, drepți sunt și cei ce se străduiesc să urmeze calea Torei tale, calea Sfintelor tale Scripturi. Amin.
Cartea Psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.